Amen. Ďakujem, brat pastor. A tiež chcem privítať každého jedného z vás na tomto mieste, tak ako ste tu, a verím, že i tie piesne, ktoré sme spievali, nastavili naše srdcia na tú správnu nebeskú frekvenciu. Amen. Lebo už len to vyznanie, čo sme vyznávali v tom refréne opakovanie, že Pán Ježiš skutočne zvíťazil a on sa vráti, on vládne, on sa vráti späť. To je mocné. Mocné vyznanie, ktoré keď skutočne veríme, tak kdekoľvek sa nachádzaš po tomto možno ťažkom týždni pre niekoho takom bežnom, pre niekoho ľahšom, tak môže pozdvihnúť tvoju vieru a pozbudiť ťa. Predtým, ako by sme išli ďalej, a prezradím toľko, že budem pokračovať v tom texte, kde skončil brat pastor minulú nedelu, Skutky 13. kapitola. A dokončíme tú kapitolu, ale predtým, ako by sme išli do tejto témy a zamýšľali sa nad tým, tak chcem, aby sme sa ešte spoločne postavili a budeme sa modliť. Aby sme naozaj vyprosili také Božie požehnanie, každý sám za seba, aby naše srdcia boli pripravené. Pane, ďakujem ti za tento čas, za tento dnešný deň. Za to, že každý jeden z nás, ako sme tu, verím tomu, že to nie je náhoda, že sme sa tu ocitli. Ďakujem ti, že tu môžeme byť zídení v tvojom mene, ako tvoja cirkev. Páne, nevyvyšujeme žiadného človeka, ale teba, ako pána pánov a kráľa kráľov, ako nášho drahého spasiteľa, ktorý si položil svoj život za nás, Pane, ako sme si to minulú nedeľu mohli pripomínať pri tvojom stole. Ďakujeme, Pane Ježišu, že z veľkej lásky ku mne, ku každému jednému z nás, si to veľké utrpenie až do konca vydržal, Pane, a položil si svoj život ako dokonalý baránok Boží, Boží syn, a tvoja obeť bola prijatá u Otca a dnes má tú istú moc, a že každý jeden hriech vyznaný ty odpúšťaš. Pane, nech, ak je tu ktokoľvek dnes, kto cíti, že jeho rúcho je zašpinené, Pane, nech toto je deň, keď príde a poklakne pred tebou a príjme znova odpustenie, aby mohol mať biele rúcho, Pane. Ďakujeme za tvoje slovo, ktoré zaznieva nie len tu na tomto mieste, ale v mnohých miestach na Slovensku a po celej zemi, Pane, v týchto chvíľach. Nech toto slovo dnes tu v Nesvadoch prinesie a je zasiaté do dobrej pôdy našich sred, aby priniesl ovoce, Pane. Pretože chceme byť tí, ktorí budú stavať, budú poslúchať tvoje slovo, činiť to. Budeme tými, ktorí budú uskutočňovať tvoje slovo a tým pádom budeme stavať ten duchovný dom na skale. Tak ako si to ty hovoril a povedal, Pane, prídi Duchu Svätý dnes i tuto medzi nás a pôsob, premieňaj, dotýkaj sa našich srdc a premieňaj nás tak, aby náš charakter bol menený na obraz Kristov. Ďaká ti, drahý Pane, požehnaj tieto chvíle a buď prítomný. Vyvyšujeme a oslavujeme ťa. Amen. Amen. Môžete si sadnúť a poprosím prezentáciu, ak je to možné zapnúť. Áno. Takže sme v takom roku, kde sa bude hovoriť o učeníctve. To sme si už asi nejakým spôsobom všimli, tí, čo sme domáci viery, a preto je tam hore napísané učeníctvo. A dnes konkrétne z toho textu, ktorý som prirodzene zdedil tým, že brat pastor Janko tam skončil, tak pokračujeme v tých niekoľkých veršoch. Bude to menej ako minule, bude to asi 10 veršov zhruba. A to, čo som vnímal z toho celého textu, je presne to, čo tu vidíte napísané, názov toho dnešného pozolstva. A to je, že dozvieme sa o dvoch rôznych skupinách, ktoré sa tam vyformovali alebo vznikli v Antiochii. A tie dve skupiny vznikli na základe, alebo bol to výsledok reakcie na evanjelium, na hlásané Božie slovo. Dobre, takže to je tá dnešná téma. A hneď by som prešiel ale do iného textu, kde Pán Ježiš v Matúšovi 7. kapitole hovorí nasledovné slova. Môžete zostať sedieť, budem čítať tieto slova. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak a prišli rieky a záviali vetry a oborili sa na ten dom a nepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a zavadili o ten dom a padnul a jeho pád bol veľký. A toto je veľmi známe podobenstvo, ktoré pán Ježiš hovorí však. Už z besiedky sme sa o tom učili a dokonca existuje pieseň. Deti by možno vedeli však zaspievať túto pieseň, kde ten refrén hovorí, že dáž padal, padal a stále len padal, podobne ako pri potope po 40 dní a 40 nocí. A výsledkom boli dve stavby, teda na začiatku lejaka a na konci jedna stavba, ktorá stála, dom postavený na skale, a druhá stavba, z ktorej zostali ruiny, pretože to bol dom postavený na piesku. Existujú dve skupiny kresťanov a mnohí z vás už počuli tento citát, ktorý už niekoľkokrát zaznel z tohto miesta a budem ho čítať. Povedal to jeden brat, Wayne Cordero. Aj my dnes budeme hovoriť o dvoch skupinách, ako som vám už naznačil z toho textu, ale predtým chcem prečítať tento citát, kde tento brat Cordero, brat Wayne, hovorí nasledovné. Existujú dve skupiny kresťanov. Tí, čo vedia, čo treba robiť, a tí, čo robia, čo vedia. Žiaľ, v tej prvej skupine je oveľa viac ľudí ako v druhej a toto je vážny problém. Symptómy sú veľmi ľahko rozpoznateľné. Mnohí z nás vedia všetko, čo sa dá vedieť o radosti, ale v našich rodinách nie je radosti. Vieme všetko, čo sa dá vedieť o odpustení a predsa nevieme odpustiť našim manželom, manželkám, bratom a sestrám. Silný výrok a citát. A teraz každý z nás to môžeme skúmať aj vo svetle toho dnešného slova. A dobrá správa je, že Božou vôľou je, aby si bol v tej druhej skupine, prezradím, budeme hovoriť o dvoch skupinách, aby si bol v tej skupine, ktorá robí to, čo vie, teda tú Božiu vôľu, to Božie slovo, ktoré je hlásané. Amen. Neznelo to veľmi presvedčivo. Pastor to chce robiť, tu som ho počul vpredu. A ešte niečo k tomuto citátu. Tá druhá skupina, tí, čo robia, čo vedia, tí, čo skutočne o tom odpustení nie len vedia a o tej radosti, ale skutočne tak žijú, odpúšťajú, žijú v radosti, radostne, tak to sú učeníci. A tu sa vlastne vrátime späť k tej téme. Učeník pána Ježiša je skutočne ten, kto stavia ten dom na skále. Prečo? Pretože nielen si vypočuje, ale, ako sme čítali slova pána Ježiša, čo robí? Činí, koná, robí, zoberie tie slova za vlastné, ide a chce sa podobať majstrovi. Pánovi Ježišovi. A preto tá výzva moja pre každého z nás, ako sme tu, je, aby sme boli učeníci. Chceme ísť do toho. Chceme byť učeníkmi pána Ježiša. Amen. A teraz pôjdeme do toho textu spoločne, skutky 13, 43 až do konca kapitoly, to je 52, čiže tých 10 veršov. A keďže budete ešte chvíľku sedieť, tak môžeme sa teraz postaviť z úcty k Božiemu slovu a možno si tak aj viac budeme uvedomať to, čo čítame a budeme čítať. Tí, ktorí nemáte pred sebou svoje Biblie, tak bude to premietnuté hore roháčkou preklad. Skutky 13. kapitola 43. verš až 52. A keď sa rozišlo zhromaždenie, mnohí zo Židov a z nábožných prozelitov išli za Pavlom a Barnabášom, ktorí hovorili s nimi a mali ich na to, aby trvali v milosti Božej. A nasledujúcu sobotu sa zhromaždilo skoro celé mesto počuť slovo Božie. Ale keď videli Židia zástupy, naplnení boli závisťou a protirečili tomu, čo hovoril Pavel, protirečili a rúhali sa. Vtedy povedali prosto a smele Pavel a Barnabáš. Vám sa muselo najprv hovoriť slovo Božie, ale keď ho odmietate a seba nesúdite za hodných večného života, hľa, obraciame sa k pohanom. Lebo nám tak prikázal Pán, keď povedal, položil som ťa za svetlo národom, aby si bol spasením až do posledného kraja zeme. Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo a uverili všetci, koľko ich bolo odriadených, teda povolaných do večného života. A slovo Pánovo sa roznášalo po celej krajine, teda šírilo sa po celej krajine. Ale Židia vzbúrili nábožné popredné ženy i predných mesta a vzbudili prenasledovanie na Pavla a na Barnabáša a vyhnali ich zo svojho kraja. A oni, vytrasúc na nich prach svojich nôh, prišli do Ikónia. A 52. ten posledný verš tejto kapitoly hovorí, a učeníci boli naplňovaní, môžeme to spolu prečítať, radosťou a Svätým Duchom. Amen. Môžete si sadnúť. A ja hneď prejdem k tej prvej skupine, a to sú tí, čo vedia a nečinia. Z toho podobenstva, ktoré Pán Ježiš hovorí, to bol, mohol som to sem vypísať, ale dal som to takto, tí, čo vedia a nečinia, nerobia tak. A vieme, že Pán Ježiš tam hovorí a nazýva to priamo, že to je človek blázon. A ja verím tomu, že tak, ako sme tu dnes, ani jeden z nás nechce byť bláznom. V očiach Božích. Lebo na inom mieste v Božom slove je napísané, aby sme sa nebáli, že nás budú označovať za bláznov, tento svet, za pometených, za to isté robili, za fanatikov, za pomílených, to isté robili aj Pánovi Ježišovi a takisto aj učeníkom. A aj po stáročia odvtedy každej úprimnej kresťanskej komunite a veriacim učeníkom Pána Ježiša. Ale nechceme počuť z úst Pána Ježiša, že sme bláznom. Nechceme stavať svoj dom na piesku, ale na skale. Čiže tá prvá skupina je skupina tých, ktorí vedia a nečinia. Niekto raz povedal, že, alebo sa opýtal otázku, aká je tá, a to je starý výrok. Dobre, ale sú dobré veci, ktoré netreba obmieniať a hľadať nové. Lebo mne sa to tiež veľmi páči, tento kratučka, taká epizódka. A keď sa niekto raz opýtal, že aká alebo ktorá je tá najväčšia vzdialenosť na tomto svete alebo na Zemi. A tak rôzne odpovede tam padali. Niekto povedal, že je to ten rovník, keď je takto priemer, alebo niekto povedal, že je to vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom, také tie, lebo to tiež prekonal človek, bol na Mesiaci. A odpoveď je úplne iná a jednoduchá. A tá odpoveď je, že tá najväčšia vzdialenosť v živote človeka alebo ľudstva je, má zhruba 30 cm a je to vzdialenosť medzi hlavou, mozgom človeka a srdcom. Tak obrazne povedané. A to je aj v tomto podobenstve Pána Ježiša viditeľné. Čiže je dobré, ak vieme a poznáme Božie slovo a myslím si, že Nesvetský zbor je niekde tam, že vie, ale je dôležité, aby to, čo vieme, sa dostalo do nášho srdca. Aby tu sme boli zmenení vo vnútri. Aby sme potom tu zmenení znútra išli a konali to, čo vieme. Amen. A teraz sa pozrieme, znova nikto na to nepovedal amen, alebo nepočul som, tí, čo vedia a nečinia, pozrieme sa na túto skupinu a keď toto je prvá skupina, potom bude druhá a potom záver kázne. Tak jednoduché. A naozaj mojou túžbou je, aby sme sami seba skúmali, kde sa nachádzame, v ktorej skupine, aby sme dnes urobili rozhodnutie, že chceme patriť do tej správnej skupiny. Lebo môže to zmeniť naše životy a smerovanie od dnešného dňa. Takže tí, čo vedia a nečinia z toho nášho príbehu so skutkou svätých apoštolov, toto bola skupina Židov a nábožných prozelitov. Kto boli prozeliti? Vie mi niekto povedať, okrem pastora, lebo on je odborník na históriu, kto boli prozeliti? A ešte brat Jožko, nemôže nič hovoriť. Dve, tri slova. Vieme, že to neboli Židia. Kto boli prozeliti? Tu je napísané, že nábožní prozeliti. Tak keď to neboli Židia, tak už boli len, mohli to byť áno, pohania, čiže to je správne. Prozeliti boli pohania, ktorí sa pridali k viere alebo prijali vieru židovskú so všetkým, čo to obnášalo a stali sa, títo prozeliti boli hlavne teda nie v Jeruzaleme a v Izraeli, ale hlavne v tých diasporách. Diaspory boli rôzne mestá, ako napríklad Antiochia v celom rímskom celej rímskej ríši a oni sa pridali. Čiže pohania, ktorí úprimne konvertovali, obrátili sa na židovskú vieru. A teda bola tu takáto skupina Židov a nábožných prozelitov, obrátených pohanov, ktorí sa ocitli v tejto skupine tých, čo vedia a nečinia. A pozrime sa teraz na tie verše. A takisto aj dnes je skupina, aj na Slovensku, mnohých, ktorí vyznávajú vieru v Pána Ježiša Krista. Ale niektorí sa môžu ocitnúť a byť v tejto prvej skupine. A skúmajme, či aj my sme nesklzli do tejto skupiny, a ak áno, tak sa robme všetko preto, aby sme sa dostali preč odtiaľ. Zlomový moment v tomto našom príbehu, ktorý sme čítali, nastal vo verši 44. A to bolo nasledovné. Nasledujúcu sobotu, oni sa stretávali v sobotu, šabat, nie v nedeľu, sa zhromaždilo koľko ľudí? Skoro celé mesto počuť slovo Božie. Antiochia bolo veľké mesto, nenaštudoval som si presne koľko ľudí, ale určite tam mohlo byť aj viac ako 100 tisíc ľudí. To boli tie veľké mesta a významné v Rímskej ríši. Malo toto mesto, jednak toto mesto bolo na ceste, na významnej ceste rímskej, ako taká zastávka. Obchodnej ceste bolo nejakej výške 1000 metrov nad morom, aby sme mali predstavu. A bolo to mesto, kde bolo množstvo aj takých veteránov rímskych a tak ďalej, poskladané z rôznych tých národností, rôzne. Ale aj ten sociálny status mesta bol veľmi vysoko. A vidíme, že skoro celé mesto prišlo, aby si vypočulo Pavla a Barnabáša, aby si vypočuli evanjelium. A ten zlom nastáva v tomto príbehu medzi 44. a 45. veršom. Zatiaľ je to celkom, ako dobre to vyzerá. Celé mesto prišlo, zhromaždilo sa. A v tom 45. verši vidíme zlom a vidíme, ako sa vyformuje táto prvá skupina. Je tu napísané, ale keď videli Židia zástupy, naplnení boli závisťou a protirečili tomu, čo hovoril Pavel, protirečili a rúhali sa. Čo sa tu stalo? Čo sa stalo? Židia, ktorí tam prišli, boli tam tí poprední zo synagógy a tak ďalej, zrazu videli, že to evanjelium, ktoré prináša Pavol s Barnabášom, že zvestuje Pána Ježiša ako Mesiáša, priťahuje ľudí. A že oni prídu, oni budú nejak zatrasení, už nie, oni budú nejakým spôsobom viesť tú komunitu. A prišli všetky tieto reakcie z ich vnútra, boli náplnení závisťou, to si ešte prejdeme, protirečili a znova je napísané, protirečili druhýkrát a rúhali sa. Vyformovala sa táto prvá skupina. Skupina, ktorá vedela, Židia mali po stáročia, po tisícročia zákon, vyvolený národ. A vieme, že keď prišiel Pán Ježiš, nerozpoznali. Každé jedno proroctvo bolo naplnené. A tieto isté charakteristiky, ktoré títo Židia tu vykazujú, tie isté boli aj v Jeruzaleme. Keď prenasledovali Pána Ježiša, dohnali ho vlastne až pred súd. A sú to tieto isté charakteristiky. Vedeli, ale nečinili, alebo teda dokonca ešte čo viac, činili proti. A tak si to poďme rozobrať viac, A mojou otázkou teraz je, aby sme sa vrátili do 21. storočia, ako reaguješ ty, keď vidíš, že Božie kráľovstvo sa rozširuje napríklad v inom zbore, v inej krajine. Aká je tvoja reakcia? Keď vidíš, že Pán koná mocne, keď napríklad misionári zažívajú úžasnú žatvu, brat Bonke, Daniel Kolenda, alebo Jozef Brenkus, mladší v Indii, aká je tvoja reakcia? A takisto, aká je tvoja reakcia na službu, ja neviem, pastora alebo nejakých bratov, ktorí slúžia a robia všetko preto a napredujú, chodia možno do nejakých komunít, brat Štefan Papa cestuje niekde do Anglicka, aby slúžil Rómom. Aká je tvoja reakcia, tvojho srdca? Prečo sa pýtam? Pretože tvoja reakcia, ti chcem povedať, odzrkadluje tvoj duchovný stav. To, aká je tvoja reakcia, odzrkadluje tvoj duchovný stav. Ďalej, odzrkadluje tvoj charakter. Odzrkadluje tvoju duchovnú zrelosť a takisto odzrkadluje tvoju príslušnosť k jednej alebo druhej skupine, o ktorých dnes hovoríme. A preto chcem vyzvať každého jedného z nás, aby sme skúmali svoje srdcia. To zopakujem, skúmaj svoje srdce dnes. Pretože nasledovné charakterizovalo skupinu týchto Židov a náboženských vodcov a ľudí, ktorí boli nábožensky založení v Antiochii. A v dnešnej dobe to charakterizuje tých kresťanov, ktorí vedia a nečinia. Stavajú svoj dom na piesku. A tu sú niektoré tie črty. A v tom je Božie slovo úžasné. Božie slovo, vieme, že je napísané o ňom, že je ako zrkadlo. A dnešný deň, ak si budeme pozerať tieto veci a malinko sa zastavíme pri nich, ak niečo takéto pozoruješ vo svojom živote, s najväčšou pravdepodobnosťou si sklzol a patríš do tej prvej skupiny. Skupina, ktorá vie. Ľudia, ktorí sú dlhé roky kresťania, patria k nejakej, či už cirkvi alebo skupine. Ale ak sa tieto veci vyskytujú, ako Pavol apoštol hovorí na inom mieste, to je v inom kontexte medzi vami alebo v tvojej rodine, tak dnes je čas, aby si to zmenil. Čo je prvé, čo tam bolo? Závisť. To slovo v gréčtine je neviem, ja to tu mám v angličtine napísané, lebo to slovo aj v angličtine existuje, Janko by lepšie vedel. Zeal je to v angličtine, v gréčtine neviem presne, ak sa to číta. A to slovo samotné znamená, že vrieť. Ako keď máte vodu, postavíte do hrnca a vrie. Znamená hnev, zlosť a zúrivosť. Čiže to bolo to prvé, čo tí Židia, čo je o nich napísané. V nich vrel hnev, boli zúriví, boli nahnevaní. To druhé, ktoré je dokonca dvakrát poznačené, je protirečenie. Také archaické slovo slovenské, protirečenie. Protirečenie, to čo oni robili, bolo popierali evanjelium, že Ježiš Kristus je Mesiáš, ktorý bol pokorný, chudobný, opovrhnutý, opovrhovaný a ukrižovaný. To sme počuli minulú nedelu. Brat pastor to rozobral, môžete si to potom vypočuť, tí, ktorí ste to nepočuli, že do určitého bodu tej kázne Pavlovej to bolo priateľné. Ale už potom, keď prišlo o tom, ako začal vyučovať a prinášať evanjelium, apoštol Pavol, tak už začalo toto tam vrieť, pretože to odmietali. A pre nás v 21. storočí to znamená, keď znie Božie slovo, ak je v tebe postoj nejakého protirečenia, ak znie možno nejaké napomenutie z úst nejakého Božieho služobníka, je postoj protirečenia, pozor, pretože to je charakteristika tých, ktorí sú v tejto prvej skupine, ktorá stavia na piesku. Druhé, alebo tretie teda, čo charakterizovalo týchto Židov a charakterizuje v dnešnej dobe skupinu kresťanov, ktorí vedia a nečinia. Skupinu kresťanov, ktorí stávajú na piesku a keď príde búrka, ten celý duchovný dom, ktorý stávali, sú z neho trosky a padne to celé. Takže to tretie v tom zrkadle, sme stále v tom zrkadle toho, rúhanie. Rúhanie. Rúhanie je hanobenie. Inými slovami, očierňovanie. Rúhanie v tomto kontexte znamená zraňujúce a škodlivé slova. Židia boli veľmi výreční. Pamätajme na to, že to boli farizei, boli to ľudia, ktorí mali veľa naštudované, boli veľmi vzdelaní a mali obrovskú slovnú zásobu. Ale obrátili sa rúhaním proti apoštolom, proti evanjeliu a tým rúhaním aj voči Bohu, keď neprijali zvesť. A to posledné, ktoré som tam napísal, bol odpor a opozícia. Oni sa postavili do otvorenej opozície. Ten kontext toho celého príbehu v Antiochii je taký, že došlo k verejnej konfrontácii. Nebolo to prvýkrát. Čiže verejne vystúpili títo vodcovia a konfrontovali. To isté robili v Jeruzaleme, respektíve v synagógach, kde na začiatku služby pán Ježiš slúžil. Vieme, že pri jednej príležitosti ho išli a viedli ho na kraj mesta a chceli ho zhodiť. Vieme, že to nemohli urobiť, pretože on prešiel popri nich a odišiel odtiaľ. Takejto istej opozícii boli títo Židia. A dnes znova sa prenesme o 2000 rokov neskôr do dnešnej doby. Položme si otázku, každý jeden z nás, či sa staviame do opozície. Do otvorenej opozície alebo odporu. Ak áno, tak znova nás to radí do tej prvej skupiny tých, ktorí vedia a nečinia. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, kto nie je proti nám, je s nami. Hovorí to pri príležitosti, kde učeníci mu reportujú alebo dávajú mu takú správu, že tu sú nejakí ďalší, ktorí slúžia a krstia. Vidíme, že to bolo, dokonca pýtali sa ho aj na Jána Krstiteľa. A tam pán Ježiš v takomto kontexte hovorí, tí, ktorí nie sú proti nám, ktorí nehlásajú iné evanjelium, tak sú s nami. A teraz ja to chcem otočiť a opýtať sa, na ktorej strane si? Si na strane pána Ježiša? Si na strane Božích služobníkov? Podporuješ a dvíhaš ich ruky? Ak áno, haleluja, nech ťa pán požehná, stojíš uprostred Božej vôle, činíš dobre. Ak nie, tak znova nejakým spôsobom sám sa radíš k tej opozícii, sám vstupuješ do tej prvej skupiny alebo zostávaš zatvorený v tej prvej skupine tých, čo vedia a nečinia. Tak chcem povzbudiť každého jedného z nás, aby sme sa nikdy nestávali do opozície tých, ktorí idú, teda opozícia, to znamená tí, ktorí idú proti Božím služobníkom a proti pastorom. Neviem, prečo je tento výrok taký, ktorý som vnímal, že má zaznieť dnes, ale znova to zopakujem. Chcem poprosiť každého, aby skutočne si sa nestával proti tým, ktorí boli postavení do služby, proti pastorom, proti Božím služobníkom. Aby si nebojoval svojimi názormi, svojimi rečami, svojimi tým, čo vieš, ale aby si sa zaradil za a išiel a pracoval si spolu s nimi. Toto je jedna finta a jedno klamstvo, ktoré diabol chce prinášať do rodín a do cirkvi. Chce rozdeliť. Je to napísané. Pán Ježiš o tom hovorí a apoštolovia o posledných časoch. Chce rozdeľovať rodiny, manželstva, deti, rodičov, zbory. Aj to jedna duchovná rodina. Chce rozdeľovať. Stavať ich proti. A teraz vyzeráte tak skľúčene, ale je to, verím tomu, že Božie slovo je to zrkadlo, ktoré nám pomáha rozpoznávať. A pokračujeme do tej druhej skupiny a ešte predtým vidím, že takto som si tu dal, to môžeme tak zosumarizovať a uzavrieť, A to sú otázky, ktoré si môžeš klásť denne. Ja ich dnes iba prečítam. Sú zosobnené. Lebo pekne je to tak zoradené, jak sme to mali, ale keď to dáme do tej správnej slovenčine, do toho správneho, správnej osoby, nasmerujeme tú otázku, ktorá znie priamo na teba, priamo na mňa. A tá prvá je, závidíš? A môžem sa pýtať zajtra, v útorok, v stredu. Závidím. Tí Židia závideli. Vieme, že to neboli materiálne hodnoty v ich prípade, ktoré závideli, lebo Židia v takých mestách ako Antiochia patrili medzi skutočne vysoko postavených ľudí a dodnes Židia vieme, že sú obchodníci a sú zabezpečení, ale boli to tie duchovné hodnoty. Závideli. Ich postoj sa zmenil, keď videli, že celé mesto vyšlo počúvať zvesť o Pánovi Ježišovi. Závidíš? Druhá otázka je, protirečíš? Sú tvoje slova namierené proti? Rúhaš sa? Rúham sa? A to štvrté, odporuješ alebo staviaš sa do opozície evanjeliu alebo Božím služobníkom? Ak áno, ak tuto sa nachádzajú odpovede niekde, že áno, tak zatiaľ je tá stavba, Pán Ježiš hovorí, stavba na piesku. A keď príde ten deň a je napísané, aby sme sa pripravovali na deň, o ktorom nevieme, a také dni prichádzajú do našich životov, ten ťažký alebo tmavý deň, rôzne preklady, tak to je tá búrka, ktorá prichádza. A preto mnohí odpadnú od viery. Mnohí tí, ktorí dvíhali svoje ruky, skákali meter do výšky pri chválach, dnes zapierajú vieru v Pána Ježiša. Prečo? Pretože stávali svoj dom na piesku. A v ich charaktere sa objavili nejaké trhliny, ktoré aj tu vidíme napísané. A preto je to pre nás varovanie a na druhej strane aj výzva. Lebo tu sú, tento zbor má ešte raz toľko ľudí, ako sme tu dnes. A mnohí z tých, ktorí by tu dnes mali sedieť a počúvať tieto slova, tu nie sú a ani si nevypočujú túto kázeň. Ale je to tvojou a mojou zodpovednosťou, aby sme išli, niesli samozrejme s modlitbami, láskou Pána Ježiša a napomenuli a napravili. Tá druhá skupina, a to je tá cieľová, je tí, čo poslúchajú a činia. Tak jednoduché. Evanjelium Pána Ježiša, tak jednoduché. Prečo? Stačí poslúchať slova Pána Ježiša. A keď poslúchame, to znamená, že aj konáme a činíme. Amen. ...46. a 49. tieto 4 verše znova prečítam. Vtedy povedali prosto a smele Pavel a Barnabáš tým Židom, vám sa muselo najprv hovoriť slovo Božie, ale keď ho odmietate a seba nesúdite za hodných večného života, hľa, obraciame sa k pohanom. Lebo nám tak prikázal Pán, keď povedal, položil som ťa za svetlo národom, aby si bol spasením až do posledného kraja zeme. A keď to počuli pohania, radovali sa. Toto je reakcia tej druhej skupiny. A keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali slovo Pánovo a uverili všetci, koľko ich bolo odriadených, teda povolaných do večného života. A výsledok, slovo Pánovo sa roznášalo alebo šírilo po celej krajine. Tí, čo poslúchajú a činia. Čiže toto bola tá druhá skupina pohanov, ktorí uverili, radovali sa a oslavovali Pána. V dnešnej dobe, o 2000 rokov neskôr, toto je skupina kresťanov, učeníkov, následovníkov Pána Ježiša, ktorí keď počujú Božie slovo, tak činia. A preto znova ťa chcem vyzvať k tomu, aby si skúmal svoje srdce dnes. Prejdeme si znova, čo ich charakterizovalo. A v dnešnej dobe to charakterizuje tých učeníkov, tých nasledovníkov Pána Ježiša, tých kresťanov, ktorí poslúchajú a činia Božie slovo a podľa slov Pána Ježiša stavajú dom na skale. A keď príde búrka, tá dolina tône smrti, choroba, stráta všetkého, ako v prípade Joba, aj o tom sme nedávno počuli, tak čo? To postavené zostane stáť. A nielen to, to postavené je to, čo je stavané pre večnosť. Haleluja. Tak to prvé, čo ich charakterizovalo, je radosť. Tak jednoducho. Radosť. Chceme byť radosní. Amen? Lebo radosť, samozrejme spojitosti s láskou Pána Ježiša, tou agape láskou a pokoj, to sú tie tri ovocia, tri prvé časti z deviatich časti ovocia Ducha Svätého, to je to, čo ti dá, vytvorí priestor pre to, aby si vôbec zaujal ľudí v tomto svete vôkol nás, ktorí neveria v Pána Ježiša. Radosť je jeden veľmi dôležitý prvok. Je to zmena charakteru. Čiže ak si smutný, deň čo deň, skormútený, je tu problém. Ty máš sám problém, ale takisto nejakým spôsobom nie si v tej druhej skupine tých, čo poslúchajú a činia. A preto ťa chcem vyzvať a môžeš sa dnes modliť, môžeš prísť aj dopredu, aby si sa usiloval získať tú radosť. Aby si bol radosný. V Nehemiášovi 8. kapitole v 10. verši, v tej poslednej časti toho veršu je napísané: a nermúďte sa, nebuďte skleslí, nebuďte zármútení, lebo radosť Hospodinova je čím? Je vašou silou. A koľkokrát sme takí ubití a nie sme silní, sme slabí? Opakuješ si tento verš? Nápadne ťa vôbec toto Božie slovo a vyznávaš to nahlas? Lebo radosť Hospodinova, čokoľvek sa deje a nepriateľ bude robiť, lebo radosť Hospodinova, ktorá je z nebie, z hora, od Pána, je mojou silou. Ďalej, 1. Tesaloničanom 5.16 až 18, čo tam je napísané? Vždycky, alebo stále sa radujte. Neprestane sa modlite a vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristovi Ježišovi, čo do vás. Tri veci, radovať sa, modliť sa a ďakovať, byť vďačný. To je vôľa Božia. To druhé, a preto to je mojou túžbou, aby sme boli radosní. Aby sme boli takto svetlom. Tam zameriavam sa na jednu časť. Brat Janko to určite už aj vidí, aj možno ďalší. Na jeden aspekt z toho textu. A nevenujem sa tým ďalším, ale to už vyplýva z toho. Sme svetlom pohanom. Amen? Sme svetlom neveriacím. A jeden z tých dôležitých prvkov v Božom kráľovstve a v tvojom živote je radosť. To druhé bolo oslavovanie Pána za jeho slovo. Oslavovali slovo Pánovo a oslava Pána. A to sú dve veľmi podobné. Vieme, že v Jánovom evanjeliu ten prvý verš prvej kapitoly hovorí, že tým slovom je Pán Ježiš. Čiže keď oslavuješ slovo, oslavuješ Pána. Tu tiež dva verše, alebo tri. 1. Petrova 1, 24 až 25. Lebo každé telo je ako tráva. A každá sláva človeka ako kvet trávy. Tráva uschla a jej kvet opadol. Tráva, to som ja. A to si ty. Neviem, či si to uvedomujeme alebo nie, ten život človeka ubehne veľmi rýchlo. Starší, čo máte šediny, o tom určite viete veľa hovoriť. Pre krátkosť času vám nedá možnosť teraz o tom hovoriť. Ale je to taká pravda. A ten 20. verš hovorí, ale slovo Pánovo zostáva na veky a to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Oslavovanie Pána za jeho slovo. Aby slovo Božie dominovalo. Nielen bohoslúžbám, ale aby dominovalo tvojmu životu. Aby si mal záľubu v Božom slove. A je začiatok roka ešte stále. Už sa rozbehol február. Čo sa zmenilo v tvojom a v mojom živote? Aké miesto má Biblia? Ako ťa premieňa denne? Aké svedectvá ty máš z tohto týždňa? Minule dal brat pastor na, myslím, že stredu to bolo na modlitbách, takú výzvu. A nebolo tam také prebíjanie sa, že ja chcem prvý povedať. A dal takú jednoduchú výzvu, aké slovo dnešný deň ku tebe hovorilo, zdieľaj sa s tým. Židom 4, 12 až 13, lebo slovo Božie je živé a účinné. A ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobené posúdiť myšlienky a mysle srdca. A nie je to stvorenie, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. Slovo Božie robí to, že keď ho berieš s vierou a oslavuješ Pána za jeho slovo a s očakávaním, tak prichádza ako ostrý meč do tvojho života a oddeluje dobré od zlého. Oddeluje dušu a ducha, ukáže ti, čo je z duše, čo sú emócie, to zahoď a čo je skutočne to duchovné, čo, na čom, to, čo môže zobrať a začať stávať na skále. Príde posúdiť tvoje myšlienky, tvojho srdca, bude ťa očisťovať, posvecovať. Božie slovo. Keď sa ty vydáš, presunieš sa do tej druhej skupiny a budeš robiť všetko preto, aby si bol tam, a ja takisto, tak Božie slovo bude pre teba skutočne tým zrkadlom. Prečítaš si slovo a uvidíš v tom svoj život. Pán ťa napomenie cez slovo. Bude ťa viesť k pokániu. Presne tak ako Dávida. Viete o tom, že Dávid nemal nejakú vytlačenú Bibliu, starý zákon. Mal nejaké spisy, pergameny, toto už existovalo ručne prepisované. A samozrejme, on sám tvoril množstvo tých žalmov. A predsa, keď bol tak dole, že bol v tej prvej skupine, hovorím o kráľovi Dávidovi, a zhrešil a bol mimo, tak Pán poslal proroka, ktorý mu povedal, Nátana, ktorý mu povedal podobenstvo. A potom v tom vidíme, že Dávidove oči sa otvorili a zistil, áno, prorok musel povedať, že ty si ten človek, ale zrazu Dávid, celé sa mu to odokrylo. A videl všetky tie chyby a urobil nápravu. A jeho život od toho momentu až do smrti už nikdy sa nezopakovala taká chyba. Kolšanom 3.16, a to je posledný verš o Božom slove. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi. Amen. A posledný verš je, predtým ako ho prečítam, znova takéto otázky, ktoré si môžeme klásť denne, ktoré nám pomôžu. Raduješ sa? V prvej osobe. Radujem sa? A teraz nie z toho, že som dostal jednotku na vysvedčenie, alebo že, ja neviem, mám nové auto, alebo nový mobil, možno nový počítač pre mladých ľudí, ale raduješ sa? Radujem sa. Druhá otázka, oslavujem Pána za jeho slovo? Oslavuješ Pána za jeho slovo? Zaznieva to v mojej modlitbe, v tvojej modlitbe, Páne, vďaka ti, sláva ti za tvoje slovo, ktoré je pravdivé, ktoré sa nepominie. Všetko pominie a tvoje slovo je to, ktoré zostane večne. Ty si tým slovom. Vyznávanie, proklamovanie, prehlasovanie Božieho slova. Oslavuješ Pána? Áno. Nedeľu, stredu, denne. Oslavuješ Pána? V modlitbe Otče náš, ktorú Pán Ježiš učí učeníkov, tá prvá časť je venovaná oslave Pána. Na evangelizačných ťaženiach brata Bonkeho a brata Kolendu Daniela, ktorý pokračuje v tom, vieme, že častokrát sa dejú a diali zázraky uzdravenia počas tých chvál. Počas zvestovania Božieho slova len vidíme, že putujú tie invalidné, tie vozíky pre tých, ktorí nevedeli chodiť. Putujú barle dopredu, to posúvajú. Počas oslavovania Pána ľudia sú uzdravovaní. Nebolo potrebné, aby niekto išiel a špeciálne pomazal olejom a modlil sa. Oslava Pána. A to posledné je, veríš? Uveril si? To bolo o tých pohanoch tam napísané. A uverili všetci. Veríš? Verím. To môže znamenať do konkrétnej situácie, keď prechádzaš niečím ťažkým a uveríš. Modlil si sa, alebo niekto sa modlil za teba, s tebou a ty uveríš. A ja som to už tiež zažil niekoľkokrát, ale mali by sme to aj ja oveľa častejšie zažívať. Viete, čo je dôkazom toho, že si uveril? Uverila? Poviem vám to. Ten zlom a dôkazom toho, že si uveril, je to, že už prestaneš prosiť, ale začneš ďakovať. A to je dôkazom toho, že veríš. Už ďakuješ. Pane, ďakujem ti. Lebo ty si počul. Haleluja. Posledné tri verše. Ale Židia vzbúrili nábožné popredné ženy i predných mesta a vzbudili prenasledovanie na Pavla a na Barnabáša a vyhnali ich zo svojho kraja. A oni vytrasú z na nich prach svojich nôh, prišli do Ikónia. A ten 52. verš, ktorý je zdôraznený, hovorí, a učeníci boli naplňovaní radosťou a Svätým Duchom. A to je to, čím chcem dnes uzavrieť a potom znova prečítam ten citát. A to je to, aby sme to pozvanie, aby ty a ja sme vstúpili a povedali Pánovi, áno, ja chcem byť tvojim učeníkom. Ja chcem byť v tej skupine tých, ktorí poslúchajú a činia. Ja chcem byť tým mužom a ženou, ktorí stavajú svoj dom na skale. A toto ťa bude sprevádzať a toto ťa bude charakterizovať. Učeníci boli naplňovaní. Jeden preklad hovorí naplnený, ale neustále plnený. Je tam v tom pôvodnom texte naplňovaný radosťou a boli tiež naplnení Svätým Duchom. My potrebujeme naplnenie Svätým Duchom. Znova naplnenie, kto to ešte neprežil. Potrebujeme sa za to veľmi intenzívne modliť a prijať. Amen. V ktorej skupine chceme byť? Nebudem sa teraz pýtať na naše ruky, ale verím tomu, že chceme byť v tej druhej skupine. Jednak to aj sedí, že sme pohania. Ak sa nemýlim, nie je tu medzi nami ani jeden Žid, ale na nich by to platilo. Bol tu Steve Herzog nedávno, pred necelým rokom. Sme pohania, ktorí sú omilostení a chceme byť tí, ktorí uveria, ktorí budú plní radosti, ktorí budú veriť, ktorí budú oslavovať Pána. A to všetko, ak sa bude diať, tak ani nemusíme o tom hovoriť, že my sme učeníci. Jednoducho sme a budeme, pretože učeníci sú týmto charakterizovaní. A ten výrok, už ho len prečítam, s tým zámerom, aby sme nad tým uvažovali a nad týmto Božím slovom, aby sme sa o chvíľu modlili. Sú dve skupiny, možno aj tu na tomto mieste. aj v našom zbore kresťanov a tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Pána. Tí, čo vedia, čo treba robiť, a tí, čo skutočne robia to, čo vedia, to Božie slovo, tú Božiu vôľu. A v tej prvej skupine je oveľa viac ľudí ako v druhej. Toto je vážny problém. A tak ja chcem nás vyzvať, aby sme začali búrať tieto štatistiky. Aby sme sa hromadne začali presúvať do tej druhej skupiny. Aby sme sa stali tými, ktorí začneme jednoduché pravdy. A dnes zazneli jednoduché pravdy, nič komplikované. Žiadna latinčina, jak bola kedy. Boli kázne len v latinčine. Žiadne nejaké rozoberanie jazykové toho pozadia. Jednoduché pravdy, evanjelia, posolstva Pána Ježiša. Presúvajme sa do tej druhej. A keď rozpoznáme to, že vieme veľa o radosti, ale zistíme, že v mojom živote, v mojej rodine chýba radosť, vyznajme to. Pán dokáže priniesť zmenu. Priniesie radosť. Ak vieme veľa o odpustení, a to vieme určite, a nedokážeme odpustiť, nedokážeme objať, obchádzame sa, nedokážeme sa úprimne usmiať a povedať mám ťa rád, alebo v rodine, tak je problém. Ale Pán to chce zmeniť. Amen. Môžeme sa teraz postaviť, budeme sa modliť spoločne pred tým, ako pôjdeme ďalej. A ja vás chcem poprosiť, aby každý jeden z nás tam, kde sme, ja neviem, čo sa ťa dotklo. Možno boli niektoré veci, ktoré boli úplne mimo, zabudni na to, ale boli veci, ktoré ku tebe hovorili. Nejaký príbeh, nejaké konkrétne slovo, ale chcem ťa vyzvať, aby si sa ty sám modlil tam, kde si, a to, čo si prijal, aby si priniesol. Možno je to to, že si zrazu uvedomuješ, že Pán ťa chce poslať k niekomu, o ktorom vieš, že je v tej skupine prvej, ako tí Židia. Je zatvrdený a nezmení sa. Modli sa za to, aby ťa Pán viedol. A možno si rozpoznal, že niečo sa nachádza a možno ani si nevedel, kedy a ako, a si sa nejak tak sklzol, ako keby si sa ocitol v tej prvej skupine. Dnes ťa Pán chce pritiahnuť späť, aby si sa stal jeho učeníkom. Budeme sa teraz spolu chvíľu modliť a potom ja uzavriem modlitbou a chcem, aby sme tak na mieste každý jeden sa modlili.